og þannig að ég ætla að segja bara frá litlu dæmi sem að mamma sagði svo oft, hún sagði svo oft við okkur. Við erum aldrei ein, það vakað yfir okkur. Og athugið það, þetta og þetta sem fólk að tala tilviljanir, það ekki tilviljun. Þetta kemur ofanfrá og þetta hefur átt að ske. Það var til dæmis eitt dæmi var það. Að heima var nú í Hnífsdal, þá var þá, fiskurinn var alltaf saltaður og þurrkaður, sólþurrkaður og hann var svo settur í pakka og það var komið skip því það var engin bryggja í Hnífsdal heldur og lítil bryggja svona, þannig rétt nálægt okkur sem að snurpara gátu lagst upp að og þar var fiskurinn settur um borð og alltaf var tveir snurparar sem fóru til skiptis annar var í landi var að vera að fylla hann meðan hinn var kom fram að skipinu og pappi lenti því að vera um borð í lestin á þessu skipi og þetta var stórar trossur sem voru setta niður í hvert skipti og losað niður og hann náttúrulega var að passa sig að vera aldrei nálægt þegar trossurna komi niður og held úr Og þá tók hann pakkana og staplaði þeim í skipið þetta í stórum stapla. Svo einu sinni sem ofta, hann fekk nú engan mat meðan að var um borð, þetta var gekk stundum í 2-3 daga að koma öllum fiskinum um borð. Og einu sinni sem ofta þá eigum við að fara með kaffi til hans. Hann fekk alltaf bara kaffi og brauð og það var alltaf kaffi, var nú bara sett á flöskur, það var nú ekki annað til þá. Og stór þykkur sokkur sett utan flöskuna svo að keldur svona pínliti velgja á kaffinu. En mamma passaði það eiga alltaf nógar flöskur, bæði undir saft og annað, mikil berjaland svona hjá okkur. Og það var alltaf geymda nýri kjallara. Og svo segir mamma, já nú maður ég að fara að þrýfa vel við flöskur því að pappi verður kannski að þessu nokkra daga að skipa út fiskinum. Og það var gert. Og svo hún einu sinni að setja eina flöskuna og hún springur og segi, jæja, eitthvað veit nú þetta og farið að náu í aðra flösku. Jú, við fórum niður í kjallara og náum í aðra flösku og það kemur alveg það sama. Hún springur þegar hún búin að láta svolítið. Nei, nú ég hissa, sagði mamma. Farið aftur, já. Og þegar að þriðja flöskan kemur þá það allt í lagi. Kaffi fyrir flöskun og viðast og þá sérum við okkur stelpi mín og nú verðu orðan svo seinar, nú verðu að hlaupa eins og þið getið með þetta svo þetta náu út til hans núna með þessum bát, svo hann fái kaffi klukkan 3. Jú, við á stað, tvær hlaupandi með þetta, en leið að við komum að þá var báturinn að renna frá og við öskrum nú eins og vitlisingar viljið bíða, ég verðum að koma kaffi hans pappa. Nei, það getum við spiðið eftir næsta bát, við má ekkert vera því. Og báturinn rennir frá og við stóðum þarna í ólund yfir þessu og býðum þarna þangað til hinn báturinn sem var að vera aflesta, kemur og svo hann lestaður fullur og þá taka þeir við kaffinu fram til pappa eins og þau voru alltaf vanir. Og svo það að þegar þeir eru sem eru um borð í skipinu eru búin að láta þarna fyrstu trossuna niður. Þetta var hýft fleiri pakkar í hverri trossu sko. Og þegar að hún komin hálfa leið niður þá hérna bílar og það sprakk pokinn sem þetta var í eða hvað þetta var kallað og fisk og hérna allir pakkarnir bara beint niður í lest og þessir voðalýri fart og þeim verður svo mikið bara okkur sagt að eftir ásöðust menn sem voru hann á dekkinu frá að heiman að þeir báðu okkur almáttun að hjálpa sér, hann Sigurður myndi vera kramin undir þessu og það reynir einn að fara undir eins niður og sjá bara hrúguna þar sem hún þarna stór hrúan og fara að hrópa. Og þá svarar pappi, þá var hann út í hotni þarna þannig stæðuna sem var búin og að drekka kaffi sitt í róli heitum. En hann sagði það líka, ef að ég hefði fengið með fyrri bátum, þá þá hefði ég löngu verið búin að drekka kaffi mitt og staðið þann undir og náttúrulega ekki þurfti að telja það að ég ætti neina lífsvon ef að þetta hefði færið yfir höfuð á mér því þetta var svo snöggt sem þetta slitnaði niður en af því ég fekk kaffi með sittnum bátnum og það var búið að rétta mér það niður þá var ég komin þarna frá þegar þetta skeði og þannig var þetta svo oft sem að mamma sagði skiljiði núna krakka mínir að þetta var Guðs hand sem þarna réði að tvær flösku skildi springa sem aldrei kom fyrir að springi hjá henni mamma flösku við myndum ekki til því að það skildi ekki verða til þess að bjarga lífi hans þarna það var svona ótal smá viðvik sem við ólustum uppið og sáum daglega dags hvernig Guðs hönd vakti yfir okkur á allan hátt þetta kölluð sumin þetta bara tilviljun það var ekki tilviljun það ekki tilviljunum sem kemur fyrir okkur eitt og annars svona það aðri máttur sem að ræðir því